9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Sutra, 19. maja, bit će tačno pola veka od premijere mjuzikla Kosa u Jugoslaviji. Bilo je to, dakle, 1969. godine, a reč je o tek četvrtoj postavci ove kultne predstave, prvoj sa ove strane takozvane gvozdene zavese, makoliko uslovno shvatili i tu polarizaciju i nesvrstanost tadašnje zemlje. U svakom slučaju, smelost rediteljke Mire Trajlović, inače nekadašnje spikerke Radio Beograda, isticali su i sami autori mjuzikla, James Rado i Jerome Ragney, koji su u poseti Beogradu rekli čak da je ovdašnja verzija bolja od brodvejske. Predstavljala je avangardu u jednom zatvorenom društvu. Razlog skidanja sa repertoara 1973. godine je pogrešno tumačenje predstave, tačnije dela sa cepanjem američkih vojnih knjižica od strane učenika vojne gimnazije, koji su bili tada većinska publika mjuzikla te večeri. Kosa je odigrana 210 puta i doživjela izuzetan uspeh kako u Beogradu, tako i na gostovanjima širom sveta. Sutra će na maloj sceni Petar Kralj u pozorištu Atelje 212 biti organizovana jedna tribina u kojoj učestvuju glumica Nada Blam, zatim novinarka Nina Radmila Stanković, operativna direktorka Ateljeja 212 i Bitefa u vreme Kose, Beka Vučo, muzički novinar i rock kritičar Petar Janjatović i likovni umetnik, danas profesor Fakulteta likovnih umetnosti, a tada, ako niste znali, učesnik Kose, Jugoslav Vlahović. Usmeravaće ih istoričarka dr. Radina Vučetić, a sve to setili su se da organizuju upravo studenti Fakulteta dramskih umetnosti. Moći ćete da vidite jednu izložbu originalnih fotografija iz mjuzikla u gornjem fojeu Ateljeja 212. E sad, zašto ovoliki uvod? Zato što ćemo i mi danas emitovati razgovor sa čovekom koji je bio dizajner scenskog zvuka na premijeri Kose te 1969. Petrom Marićem, inače dugogodišnjim ton majstorom Radio Beograda, čovekom koji je zvučno uobličio preko 600 radiodrama u našoj kući, a o tome da je doajen scenskog zvuka, dovoljno govori i činjenica da je taj posao radio na Bitefu počev od prvog, 1967. godine, pa o svim tim iskustvima, dakle, u razgovoru sa Petrom Marićem. Današnja kutija za pamćenje pak donosi nam razgovore Miloša Jeftića sa Milutinom Milenkovićem, spoljnopolitičkim komentatorom, dugogodišnjim glavnim urednikom prvog programa i direktorom Radio Beograda, nekadašnjim predsjednikom Saveza novinara Jugoslavije. Ovi razgovori vođeni su 1985. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. A danas je inače Svetski dan muzeja i večeras je manifestacija Noć muzeja. Siguran sam da već znate da bi trebalo svakako da budete uz ove iste talase večeras od 18 do 22, kada ćemo prenositi programe direktno iz kamene sale naše kuće i iz male sale Kolarčeve zadužbine. Ili, naravno, da dođete na Noć muzeja na jedno od ova dva mesta, gde će naši najznačajniji pesnici večeras govoriti svoje stihove. Sve to ponavljam u direktnom prenosu na našim talasima. pa kada je već dan muzeja, iza koje sledi i noć muzeja, neka bude i muzejsko jutro na još jedan način, te da dok ne dobijemo nekakav svima dostupan muzej zvuka, tako nedostajući, današnju šetnju započnemo odlomcima iz nekih veoma starih i retkih snimaka iz naše fonoteke. Zvučno nasleđe u riznici Radio Beograda.
Sa Edisonovog fonografa, fabrički broj 6, Schubertova serenada. Snimak iz 1896. Lav Nikolajević Tolstoj je snimio svoj glas na fonografu koji mu je poklonio Edison.
U tijem projektu smo odinove etanje i osim tom razljamo. Raz kak se zda spomniti živo rastaviti odnošenje s tobojom.
Obraćanje kralja Aleksandra bugarskom caru Borisu.
Na tom putu Bugarska i Jugoslavija doprinete usprcenju međunarodnog bačanskog mira, pojasaće ideju međunarodne saradnje.
Rabindranath Tagore, indijski književnik.
Mi poraner šate kelebo jadike porno khala nishito bela shagono borosha gagono yadhar heru bari dhare kande chari dhar.
9. maj 1945. Stalin se obraća narodu Sovjetskog saveza.
Tovarišći, velika je odečna vojna završila našoj polnoj pobjedoj. Slava našoj grejskoj krasnoj armiji. Slava našemu velikomu narodu.
Martin Luther King.
One day men will no longer burn down houses in the Church of God simply because people want to be free. I have a dream this afternoon.
Pablo Picasso.
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que autre part, n'est-ce pas? Je sais pas, je suis mon schéma, ma vie que je connais pas. Et...
Slobode, Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Rekoh već, sutra je pola veka od beogradske premijere mjuzikla Kosa, četvrte u svetu, čuli ste i pesmu Aquarius u izvođenju Dušana Prelevića, a dugogodišnji ton majsto Radio Beograda, impozantna cifra od 600 zvučno uobličenih radiodrama govori sama za sebe, pa zatim profesor dizajna scenskog zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti, dizajner zvuka od prvog Bitefa pa narednih više od 50 koliko ih je bilo, Petar Marić, naš gost. Najpre o svojim počecima u ateljeu 212.
U ateljeu sam počeo da radim 62. godine. Desilo se tako da je jedan kolega koji je već radio u ateljeu kao ton majstor, da mu je trebala pomoć, onda sam ja njemu pomagao, pa smo radili malo uporedno i onda sam ja preuzeo sledećih 30 godina atelje, pa sam onda prešao u Bitev teatar, pa sam onda osnivao Kult teatar, pa sam došao do ovaj... Sa razvojem scenskog zvuka došli smo da osnovimo katedru na Fakultetu dramskih umetnosti, da. Pa sam tu predavao dizajn scenskog zvuka.
Pričat ćemo i o tome, a tada u tom prvo vreme atelje 212, ako se ne varam, bio u zgradi borbe još uvek.
Da, da, da. I zato se zove 212, jer je bio 212 pletenih fotelja u sali, nije moglo da stane više ni jedna.
A kako se sećate prvog Bitefa? To je bilo 1967.
Pa pravo da vam kažem, i ne sećam se kako je krenulo. Zato što ja sam iz vojske došao 67. u martu i onda odmah sam se uključio u atelje 212, koji je bio jedini i glavni organizator Bitefa.
Da.
Znači nije bilo pomoći ni od koga, nego Mira Trajilović i Čirilov su to na grbači vukli i izgurali su ga. I onda, znate, to pozorište stalno neka, mi na gostovanja dolazi ovako i mi smo svi ovako koji smo radili, a pogotovo mi honorarci, mislili smo da eto, to je nama normalna tezga.
I šta ste tačno radili? Šta je, dakle, bilo vaše zaduženje?
Pa sad za prvih nekoliko bitefa sve smo radili. Sve se dešavalo u organizaciji Atelje je već prešao u novu zgradu onda. Imao je nešto vrlo, vrlo skromno od tehnike, mada je sve bilo u Beogradu onda u pozorištima više nego skromno. A i trupe koje su nam dolazile gostujuće bile su isto skromne. Praktično nije bilo ni jedno, prve godine ni jedno pozorište, koliko se sećam da je bilo ono oficijalno državno pozorište. To su bile... Napravo trupe koje su se bavile tim takozvanim eksperimentalnim
izrazom. Da. I Atelje 212 jeste bio stožer eksperimentalnog...
Atelje 212 je i osnovan tako da bude. Ja ne znam, recimo, kad je počeo prvi Bitev, da li je uopšte imao jednog glumca na plati. Znači, za sve projekte, ono što se sada teži, što se govori, angažovat ćemo glumce prema potrebama, prema predstavima, Atelje je već tako počeo, pa je posle počeo da zapošljava jednog, pa je napravio svoju
infrastrukturu. Već nakon drugog Bitefa, čini mi se, došla je i beogradska premijera mjuzikla Kosa u Atelje u 212, tu odmah nakon brodvejske i londonske. I kada već govorimo o Bitefu, upravo je jedan od njegovih osnivača, Mira Trajlović, uz Zorana Ratkovića, glavni krivac za dolazak Kose u Beograd, odnosno za ovakvu ranu premijeru Kose u Beogradu. Vi ste radili...
Upravo Mira Trajlović, tako je pre svega dobila pravo da izvede predstavu. Da.
Vi ste radili dizajn zvuka i Kose, ne sami. Ko je još radio sa vama?
Pa radio je Zoran Stamenković i ja smo u početku radili, pa posle... Pošto je trajalo, onda je zaposlili su još jednog dizajnera, Đuru Sanadera, isto je odličan, nažalost, pokojni.
Da, i on je kasnije bio predavač na Fakultetu dramskih umetnosti.
Pa on je bio jedan od osnivača i, nažalost, nije doživeo ni jedno predavanje svog predmeta da uradi. Jer on je posle dve godine osnivanja, katedre, na trećoj, četvrtoj godini je bio dizajn zvuka, bilo je bombardovanje, imao je šokove, traume, mm-hmm. i on je od infarkta preminuo. I onda sam ja preuzeo taj predmet.
Da, govorit ćemo i o tom odnosu sa studentima, ali pre toga, kada već govorimo o KOSI, kažu da su pripreme za nju trajale 8 mjeseci. Kako je vas lično uspomene vezuju za beogradsku premijeru KOSI?
Prvi put kad sam doživeo da radimo živu muziku na sceni. To je bio ansambl, mislim, Saša Radović i svi sa svojim ansamblom bio i bili su živi glumci. I sad je sve bilo mukotrpno, sem profesionalaca ovih. I Prele, koji je bio igra jedna od glavnih uloga Prelevicu, on je isto je bio mladi amater. Onda je bio Dragan Nikolić, pa je bio Miša Janketić. A onda morali smo da izvedemo kako. Nije bilo bežičnih mikrofona, nije
to
bilo
bubica,
nije bilo ničega. Jedino što su opet uspeli samo za tu predstavu da urade, da nabave neki Binsonov komplet, i to je neko italijansko ozvučenje sa jedno 6 zvučnika i miksetom i nekim ehom, ovim reverbom koji je bio... Već kad je došao kod nas neka istorija, nije bio ni elektronski, ni analogni, bila je neka čelična ploča koja je s jedne strane se nešto snimalo, pa onda sa te ploče se reprodukovalo, pa tako. Zapravo bio je neki zvuk za ostatku, tako znam, delayu.
Dakle, bilo je tehnički vrlo izazovno raditi KOS-u sa tom opremom.
Pa mi smo učili u stvari, ja mislim da se nije tako sa ozvučenjem do sad, do onda ništa nije radilo tako. Onda imali smo problema sa mikrofonima. Nema bežičnih mikrofona, gajtani smetaju, stativi smetaju, onda smo stavili na cugove mikrofone, pa kad treba dekorateri spuste cugo, on uhvati mikrofon, pa otpeva sve, pa ga pusti, a mikrofon samo odleti pod... u nebo.
Da. Evo pa ilustracije radi da čujemo onda jednu numeru iz mjuzikla KOS-a u Nevidljivim ljudima. Danas u izboru naše Ivane Đorđević čućemo jedinstvenog Dušana Prelevića.
Tri glavi bez taka sledamo se sada milom samo po hladnom danu iz naših dužnih slova oči kompjutera i robota sutra može da me laži i prazinju svih iluzija u nebe je nama delicine ljudi šta čeka nas u ovom svetu ja vidim svoju sudbu u oči sa svetom Thank you.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, naš gost je Petar Marić, ton majstor. Gospodine Mariću, na kojoj liniji su se sve kretala vaša zaduženja na Bitefu kasnije tokom decenija?
Posle tih prvih godina kad smo sve radili sa Bitefovom tehnikom i eventualnim nekim iznajmljivanjem malim od ljudi koji su imali, bile su uglavnom prvi godine izvođenje. Izvođenje prestalo, znate, dođe vam trupa, nema ton majstora, nema majstora svetla, nema dekoratere.
Tako da su praktično od domaćina uzimali... Pa,
da, sve se to, to se onda radilo ovde po 15-20 dana, mm-hmm. Mama tu je 15 dana bila, oni nisu bili pozorište, oni su bili komuna. Oni su i u Americi živjeli zajedno, spavali u nekim prostorima zajedno. Nemaju svoju salu, nego koju salu iznajme, koju dobiju tamo, tamo se igra predstava. To su bili tako, kad su dolazili te grupe sa zapada, neformalne grupe. Međutim, dolazili su i prava pozorišta. Recimo, kad su došli Rusi, oni su došli kompletni. Rumuni kompletni, njih nismo voleli, moram da priznam, da su im predstave trajali uvijek po 4-4,5 sata.
Sat, dobro, eksperimentalno da. Je pozorište.
Ne, oni nisu, oni su radili...
Imali konvencionalnije predstave?
Oni su radili konvencionalne predstave, ali su tražili nešto novo. Znate, mm-hmm. oni su radili ruske klasike, radili su i Šekspira su radili Rumuni. Sve to bilo I klasično pozorište i eksperiment. Mislim,
u jednom,
se,
da.
Sada se to mnogo više radi, da uvek, recimo, reditelj traži nešto što niko do sad nije našao.
Tehnika je u međuvremenu do danas mnogo napredovala. Koliko je danas drugačije i da li je uopšte lakše raditi dizajn scenskog zvuka?
Znate, koliko smo mi napredovali sad? Sad svako pozorište ima, je dosta dobro opremljeno, znate.
Uglavnom dobre, imaju kabine dobre, za...
Da, imaju kabine. Da ne pričamo kako je bilo i u novoj, na novoj sceni ateljeja, da smo čučali na galeriji na ovako sagnuti sa jednim tim magnetofonom što smo radili, ali posle je napravljena luksuzna kabina sa 24-kanalnim magnetofonom, sa sposobnošću da se snima i muzika i predstave i samo muzika da se snima. Da. Nama koji ih dočekujemo ovde. Zašto je lakše? Zato što mi sad ne radimo. Mi smo sad dužni da izigravamo ulogu onog tonskog tehničara. Znači da im obezbedimo sredstva
opremu
za izvođenje predstava. A što je još najlepše, što je sve komplikovanije i što mi više imamo, a oni više donose. Sad kad dođe nemačka predstava, ona donese kao televizijska tonska kola.
Kasnije ste svoje znanja u oblasti dizajna zvuka, scenskog zvuka prenosili, kao što smo rekli, studentima na Fakultetu dramskih umetnosti, na katedri za snimanje i dizajn zvuka. Kako biste definisali, gospodine Mariću, osnovnu razliku u radu na dizajnu zvuka u dva medija, pozorištu i radiju? Onoga gde bi zvuk trebalo da bude kompatibilan sa slikom i onoga u kome bi tu sliku trebalo domaštati.
Da, to je bitna razlika. Ja recimo kad sam radio i kad sam snimao radio drame tu nikad, zapravo ne mogu da kažem nikad, retko je to bio čist onaj zvuk, retko je bila to kompozicija, retko, to je uvek bilo malo to što bi reklo uvrnute, malo dorađeno. A ja kad god sam recimo snimao, pa snimim jednu scenu u radiodrami da proverim kako, ja sam nju slušao žmureći. Naslonim se na laktove i žmurim da dobijem sliku. A kod pozorišta već imamo sliku, kao realizatori mi ne domišljamo mnogo. Mi samo možemo da damo predloge, ili mi imamo kompozitora, pa imamo ovoga, pa imamo onoga. Mi više radimo na sistemu i na samim odnosima u predstavi. E sad kad smo došli do fakulteta, onda smo pokušali da nadoknadimo ono što nama falilo. Jer mi smo došli uglavnom svi iz tehničke strukture, iz tehničkih škola i osetili smo mi još ovdje i u radiju dok smo bili davno i pokušavali smo davno da nešto uradimo na fakultetu i uvek smo imali tu neke probleme između umetnosti i tehnike. Elektrotehnički fakultet imao neke svoje zahteve, akademija je bila, FDU je svoje zahteve imao. Tako da da se nije znalo koji je to fakultet. Gde ćemo mi? Da li ćemo tehničke predmete da slušamo tamo? Da li ćemo ove ovom? Mm-hmm. Mislim, to ima neke ljude, kad, ako u radiju pričamo, da moramo da spomenemo te naše takozvane pionire koji su bili genijalci u stvari. Znači, mi smo već imali neke i nagrade njihove i sve kad smo da nasledimo, da nastavimo njihov posao. Pa Loska Mitrović, pa je bio Duško Pavlović, pa Marjan Radović Skaval, jedan od najboljih snimatelja koji je imao pilotsku školu.
Evo da čujemo samo delić onoga kako ste radili za radio. Za dokumentarno ostvarenje mislio sam da se ruše brda Zvonimira Kostića i Nade Bjelogrlić, koja potpisuje režiju. Dobili ste 1979. godine i najprestižniju nagradu u oblasti radiofonskog stvaralaštva pri Italija. Da čujemo kraći odlomak iz ovog ostvarenja.
Opsegu. I u jednom momentu sam osetio da bi se stolica klima levo desno jedno 3-4 puta. A pogledam slučajno u luster i vidim luster se klati. Onda mi je bilo jasno da se radi o nekom zemljotresu, a gde je, ne znam. Na određenoj frekvenciji koju svi amateri naši znaju, uključio sam stanicu i nije trebalo ni 5 minuta, mi smo već uspostavili vezu jedan s drugim.
Čuli ste fragment iz dokumentarne radiodrame Mislio sam da se ruše brda Nade Bjelogrlić i Zvonimira Kostića. Ovo delo nagrađeno na festivalu Pri Italija, kao ton majstori potpisuju naš gost Petar Marić i Aleksandar Vitorović.
Da, da.
Gospodine Mariću, sećate li se prve radiodrame koju ste snimili?
Da, nju se sećam i recimo par puta sam je spomenuo da mi je to najmiliji rad. I već kad je autor te drame umro, njegova supruga bila neizmerno sretna što sam ja izabrao i nju su emitovali posle dugo godina. To je bila drama, zvala se Osmeh Mari Luize od Stanislava Bajića, profesora Stanislava Bajića. Kako sam došao do tog posla? Jer ovde u radiju posle 9 meseci staža niko nije snimao dramu još.
Bili ste pod nečijim mentorstvom tada?
Bio sam asistent u dramskoj grupi, snimatelj. Znači, sve ove ton majstore koje sam spomenuo, sa njima sam radio i krao, koliko sam mogu, to nije bilo nekih škola, ničega, nego ono gleda šta radi, pa pokušaš, pa onda sa drugim asistentom, čak smo ostali posle posla, neko Zoran Rambosek je bio, da sami vršimo neke sinhronizacije, nešto što smo mislili da to tako treba. Pa smo naučili.
80 radiodrama za decu, preko 520 za odrasle. Samo u okviru dramskog programa, dakle ne govorimo o zabavno-humorističkoj redakciji prvog programa za koji ste radili. Bilo je tu i eksperimenata u oblasti zvuka, svakako. Takve su i dela iz serije Radionice zvuka, recimo i Olge Brajević i tako dalje. Ali vama jedna od najdržih drama je drama Stojana Srdića, Magla. Zašto?
Prvo, animirao nas je i sam Stojan Srdić. On je iz tih krajeva. Mi smo tamo išli čak da snimamo fenomenalne efekte. To je ono Bugojno, Kupres. Znate, kad odete u sred zime u selo koje se zove Zlokuće, možete misliti kako je, zašto se zove to selo tako. I tu smo snimili fenomenalne efekte gde smo ušli u selo i proveli ceo jedan dan oko toga. Tu smo imali gomilu tih i životinje i ovaca i krava i ambijenata i govora tog naroda iz tog kraja koji su dočaravali hajku na vukove. I jedini je tu problem bio da ovaj zvučno doživimo tu
maglu.
Onda sam ja pomoću štapa i kanapa uspio da napravim taj neki infrazvuk koji vam iz stomaka se izvlači kad ga slušate. Tako da je to bilo najvažnije od svega u toj, što se tiče mog posla.
Da, i za tu emisiju ste dobili, ona inače je nagrađena sa čak 14 nagrada, što je rekord na festivalu Jugoslovenskog radija, od toga ste tri dobili upravo vi, tri specijalne nagrade.
Da, to je bila, mi smo imali naš festival u Novom Sadu snimateljski, pa smo imali radijski festival na Ohridu, pa išlo na međunarodno takmičenje. I ne sećam se koliko, sećam se najviše tog Ohrida i Novog Sada. A sjećam se Novog Sada zato što je, dok je trajao taj festival, sad je već jedno vreme nije trajao zbog raspada ove zemlje, sad postaje dvogodišnji festival. Još ta ocena nije dosegnuta. A ocenjuju ton majstori, znači nije bilo nešto ono subjektivno ocenjivanje, pa utisak, pa imamo one parametre za ocenjivanje, tehničke parametre, pa kreativne parametre, pa iz toga kad se zabere ocenu, to je bilo negde skoro čista petica. Toga se dobro sećam.
Gospodine Mariću, hvala vam na ovom razgovoru.
Dobro. Hvala i vama što ste me pozvali.
Naš gost bio je Petar Marić, dugogodišnji ton majstor Radio Beograda, koji je tonski uobličio preko 600 radiodrama, a ovaj razgovor sa Petrom Marićem zaokružujemo odlomkom i spomenute radiodramske emisije Magla Stojana Srdića. Ton majstor, naš gost Petar Marić, za ovu dramu koju je rediteljski uobličio Miroslav Jokić, proglašen je najuspešnijim snimateljem zvuka i dobio još dve specijalne nagrade na Jugoslovenskom festivalu radiodrame te 1985. godine. Slušamo odlomak iz emisije Magla.
Baca je već jedno oči. Igodna more proći dok ne se ti smisliš štaš baciti.
A srp se malo jeboga ti. Lako je igrati s punim kartama. Ti da imaš ovo što ja bacio bi.
Čuješ? Ko da neko pjeva?
A?
Mo, ko da neko pjeva, oslušni da je malo.
Čekaj, Bolan Kastić.
Čuješ sad, a?
A je. Baš neko pjeva. Okol to sada je upo dana, pjevaća će i ono da nije.
Ne bi ti znao reći. Šta misliš, ko to more biti, a?
Ne znam.
Jer brtuje po ovoj magluštini sada je odati, još i pjevati.
Ma more biti da su karini klapci. Oni se vala ni crnog đavla ne boja.
Imaš pravo. Magle, brte, magle, nje se treba bojati.
A šta im more biti? Ništa, ama baš ništa.
Marilou repose sous la neige et je me dis et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige préserver la fraîcheur de l'île. De ma loupe en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies. Lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, je, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeait les droits du copyright opéra mondi. Malou, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
Mapa izmišljene stvarnosti. Autorski projekat Slobodana Beštića. Scena Radionica. Gundulić Venac 50. 23. i 24. maja u 20 časova. Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Kutija za pamćenje.
Poštovani slušalci, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Milutinom Milenkovićem, pre svega novinarom, spoljno-političkim komentatorom, ekspertom za Bliski istok, dugogodišnjim urednikom prvog programa, a onda i direktorom Radio Beograda, inače autorom knjige Verodostojni radio, koja objašnjava put od novinarstva na radiju ka radionovinarstvu. Elokventan, poznavalac političkih prilika širom sveta, čovjek koji je bez Googla sve relevantne podatke držao u malom prstu. Verujem, dovoljna preporuka za današnju kutiju za pamćenje. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na rad sa Mišom Milenkovićem, na njihove susrete, kao i na ovaj razgovor vođen 1985. za ciklus emisija Gost drugog programa.
U drugoj polovini prošlog veka srpsko novinarstvo imalo je nekoliko istaknutih, znamenitih ljudi. Meta je bio Predrag Milojević i svi ostali koji su se zatim iza njega javljali, neki od njih uživali su ugled i autoritet. Jedan od njih je bio i Miša Milenković, dugogodišnji novinar, prvo u Sarajevu, pa onda u Borbi, i najduže u Radio Beogradu. U Radio Beogradu je bio glavni urednik. Vrlo je bio cenjen u čitavoj ondašnjoj javnosti. Njegov stav, njegovo znanje, njegovo uočavanje i analiza događaja na Bliskom istoku. Miša Milenković je imao i, da kažem, vršnjake u Radio Beogradu. Bio je cenjen i znam da je često na sastancima kolegijuma glavnih urednika, Vukos je bio tad kao direktor organizator tih kolegijuma, govorio o tome kako je velika dilema da li urednici treba da budu istovremeno i autori pojedinih emisija. Jednom prilikom je, znam, ne spominjući emisiju Gost drugog programa, rekao kako naročito mu smetaju emisije govorne od jednog sata, to pripada kaže trećem programu, ima na nekim programima radija i televizije, emisija, mislim na televiziju, ne samo radio, gde se, kaže, čitav sat govori bez muzike. Meni kaže Vukos, on je mislio, kaže, na tebe. Ja sam čutao i opet jednom drugom prilikom kad sam govorili o tim stručnim temama, Miša rekao kako bi bilo dobro da se donese neka vrsta stava o tome da emisije ne mogu da budu tako duge govorne, da mora da se unese odgovarajuća muzika, to moram da kažem, ne bilo koja. Meni kaže posle toga Vuko Slučaj, što te ne bi pozvao Mišu Milenkovića da bude gost drugog programa. Ja se javim Miši, ona je prihvatio, bila vrlo dobra emisija, znam da je dobro vijeklo u javnosti, bilo je neobično da novinar jednog programa govori na drugom programu toliko dugo i tako. Na jednom narednom sastanku tog kolegijuma kod Vukosa, on je rekao, ja sam, kaže, jednom prilikom stavio primedbu, ali evo ja sam, kaže, govorio kod Miše Jeftića i moram da kažem, bio ga veliki odjek. I mi smo inače se dobro slagali, ja mislim da je Miša bio odličan novinar i da je mnogo značio za Radio Beograd. I drago mi je da se javnosti pruži reči Miše Milenkovića, odnosno da poseti na njegov značaj, njegovo delovanje u radio novinarstvu. Bilo bi mi drago kad bi se čuli kako on počinjao, kako on vidi radio novinarstvo, kako vidi tematiku svoju. On je, i to da kažem, umeo da i deluje mnogo u javnom životu. Njegova reč je na sastancima o novinarstvu i političkim i stručnim uvijek bila cenjena. Sećam se dobro da smo u vreme Titove bolesti povremeno bili kod tadašnjih političkih vrhunskih vođa da se dogovaramo o programu. Tu su bili glavni urednici i Vukos Razumec kao direktor, Miša Milenković je uvek imao odlične ideje koje su bile malo i suprotne nekim ljudima koji se bavili izvan novinarstvom. Drago me što smo čuti Mišu Milenkovića.
A šta vas je podstaklo da 1951. godine oficirsku karijeru zamenite ipak neizvesnim, bar u to vreme neizvesnim novinarskim poslom, a ne recimo pravnim, gde ste se to već bili ogledali? Uostalom, kad smo već kod vašeg novinarskog rada, da li biste nam rekli koji su najvažniji datumi vašeg novinarskog delanja?
Kad sam zbog studija odlučio da tražim da pređem u rezervu, to jest da se demobilišem iz Jugoslovenske narodne armije, nisam baš imao nameru, nisam imao čak ni kao mogućnu varijantu da postanem novinar. Ja sam htela da budem ili advokat, ili sudija, ili da eventualno odem u diplomatiju, ali to mi je nekako izgledalo nedostižno. Mada sam znao dosta dobro francuski i odmah sam se bacio na dalje učenje francuskoga i iz početka sam počeo da učim engleski. Najvažniji datumi kasnijeg mog novinarskog delovanja, kad sam već postao novinar, bili su prvo prijem u Radio Sarajevo, a dolazak u borbu je druga tačka u mom novinarskom radu. Tu me je pomogao i bio mi opet vodič kroz pisano novinarstvo Jože Smole kao glavni urednik borbe i kao novinar koji je vrlo mlad stekao veliko međunarodno iskustvo i na njega sam se mnogo ugledao i on mi je dao poverenje, uputio me i na putovanja neka po Africi i on me i, tako da kažem, zavrbovao da pređem iz Radio Beograda, gde sam došao iz Radio Sarajeva, da pređem u borbu. Tada sam se ja već u borbi okrenuo Africi, antikolonijalnim problemima i pokretima. Putovao sam po Africi i napisao prvu svoju knjigu Afrika i velike sile, koju je Kultura izdala 1958. i 59. godine. Zatim je druga tačka mog novinarskog razvoja, arapsko-izraelski sukob i cela oblast Bliskog istoka. To područje me fasciniralo i istorijskim ostacima i učenjem i čitanjem o prošlosti tog područja, o civilizacijama koje su tu nastale, i hrišćanska, i hebrejska, i muslimanska, i islamska. A i aktuelni sukobi, to je ko neka eksperimentalna retorta u kojoj se mogu opitno proučavati sve osnovne protivrečnosti savremenog sveta. Eto, to su u mom novinarskom razvoju neke glavne odrednice.
Vaša je specijalnost, to ste već rekli, a javno je poznato, Bliski istok i Afrika. Bili ste ostalo više godina stalni dopisnik borbe u Kinšasi i Kairu. Da li vas je vazdaj u svakom pogledu vrućim podnebljima, a to su sigurno podneblja Bliskog istoka i Afrike, odvela potreba redakcije ili su u vama već postale sklonosti upravo za to područje? Uostalom, Kako bi se sada i to u jednom telegrafskom pogledu opisali stanje u tom delu sveta?
Redakcijama je to bilo potrebno i to je postao osnovni pravac naše spoljnopolitičke orijentacije, ali lično moja predodređenost ili opredeljenost za te borbene puteve nacionalne emancipacije, rušenja kolonijalnih stanja i za prevladavanje rasnih prepreka, izvestan putničko, nije avanturistički, ali istraživački i skojevsko-internacionalistički naboj je vodio na tu stranu. Tako da nije mene redakcija odredila, nego u redakcijama je bilo uvek više jagme za razvijenije centre. Uvek su se borbe veće vodile ko će biti stalni dopisnik u Parizu, u Londonu, u Vašingtonu ili Njujorku, u Moskvi i tako. Međutim, nije se niko jagmio da ide ni u Sudan, ni u Južni Jemen, ni u Severni Jemen, ni na jug Sudana, ni čak ni u Egipat. Ljudi su odlazili tamo da obiđu, da prođu, da vide, da proborave malo, pa da se vrate u komfornije sredina. Ja sam tražio ono gde još nije mnogo opisa načinjeno, a gde se mnogo šta novo događa. I nisam patio ni od komfora, niti sam bio gadljiv na hranu, niti uplašen od bolesti. Išao sam tamo gde stvarno mnogi novinari nisu ni želeli da odu. I bilo je neprijatnih stvari, bilo je i poboljevanja, bilo je i fizičkih napada, bilo je i rizika, ali me to držalo. I onda kulturni kompleks u kome religija, vrlo neobične religiozno, kulturne, plemenske sprege, običaja i novih potreba, stvaraju takve prilike da recimo u jednoj Zambiji, kada smo mi pričali i drug Tito spremio da u jednom govoru priča o našem federativnom uređenju, o svaki narod, svaka republika samostalna, ravnopravna i tako dalje, onda je grupa stručnjaka koji su pripremali to putovanje i sarađivali s drugom Titom kazala da to može predsjedniku Kenetu Kaundi da smeta, jer je njegova glavna parola jedna zemlja, jedna nacija, jedna država, jedna. On je imao centralističku orijentaciju tada protiv plemenske heterogenosti i disperzije. Eto, to sve vuklo je moju stalnu žeđ za saznavanjem i za otkrivanjem nepoznatih zemalja i stanja. I zato sam ja tamo išao i tako vidim ta stanja.
Dr. Belenkoviću, vi ste već dve decenije u Radio Beogradu, po drugi put. Prošli ste put idealno zamišljen, od novinara i komentatora, zatim urednika i glavnog urednika do direktora. Kada ste se osjećali, slobodno kazano, najpunije i najradosnije? Zašto, recimo mi to, takav put, kao što je vaš, inače nije uobičajen u našem novinarstvu?
Pa dobro je, ako mogu da kažem, dobro je što nije uobičajeno. Ja nisam siguran da je ova posljednja faza mog rada pre nego što krajem godine odem u penziju najbolji završetak dobrog novinarskog puta. Čak sam i od drugova koji su me ubeđivali da treba da primim ove funkcije kasnije čuo, jeste, kaže, nisi loš ni kao direktor, ali ti si pravi novinar, trebalo je da ostaneš i dalje novinar, šteta je što nema ovoga, što nema više na televiziji ovih komentara ili što ne praviš onakve reportaže sa putovanja, što nisi više na licu mesta, sada iračko-iranski rat, pa prilike u Libanu, pa tamo bi ti bilo mesto i često ja i sam to osjećam. I mislim da je bolje da novinari, koji su stvarno novinari po vokaciji, po obrazovanju i po opredeljenju, treba da ostanu novinari dokle god mogu, sa perom u ruci.
Milenkoviću, dozvolite da ovaj deo razgovora okončamo pitanjem o vašem poimanju novinarstva. Šta ono znači vama i uopšte? Također, u čemu se prema vašem iskustvu ogledaju specifičnosti radio novinarstva?
Novinarstvo uopšte nije zahvalno definisati negativno šta ono nije i nikad nije najpreporučljivija takva definicija, ali pošto je za novinarstvo rašireno vrlo mnogo teza koje ne mogu da prihvatim, onda moram i definiciju da krenem negativnim odrednicama. Novinarstvo ne može da bude kontrolor društvenih prilika. Ono nije nigde i kad se takvim pravi sila iznad društva. Uvek je deo nekog društveno-političkog ili klasno-istorijskog fronta, čak i ako u zaglavlju lista piše da je potpuno nezavisna novina, da objavljuje samo objektivne informacije itd. Ono je kritička prethodnica uočavanja slabih tačaka, mogućnih ponora, pokretač borbe tamo gde ona zapinje, i samo često doživi okrvavljena kolena, posrne, ali ono je predviđeno da ukazuje na društvena posrtanja. Ono ne može bez kritičke note, ali ta kritička nota nije poseban osmatrački balkon sa koga mi nekome vičemo ua ili bravo, nego smo mi u toj borbi viđeni da je pokrećemo i da stvaramo događaje, a ne samo da ih odražavamo. Specifičnosti radionovinarstva su velika brzina, mogućnost istovremenog javljanja, zatim istovremenost rasejavanja poruka, u istom trenutku svi ih primaju, najdostupniji način primanja tih poruka, bez strujnog napajanja, bez vezivanja za jedno mesto, bez isključivosti pažnje. Mogućno je slušati radioinformaciju u pokretu, radeći nešto drugo i na radnom mestu i u pauzi. To je danas zaista novinarstvo koje može da se smatra kraljicom brzog informisanja i istovremenog sveobuhvatnog rasipanja, rasejavanja važnih poruka. Nije slučajno što u svim zemljama gdje dolazi do nestabilnosti ili čak do pučeva, prvo se juriša na radio stanicu. Ono je prvi instruktor, radio program je prvi svenarodni objavljivač novih stanja, novih programa, davalac instrukcija. Radio poruke imaju često i imperativni karakter, nekad imaju upućujući, savjetodavni karakter, nekad imaju servisni karakter, uradite tako ako ne želite da pretrpite štetu. Sve je to od ogromnog značaja za slušaoce i za javnost i mislim da je u celom svetu vrlo logična ova renesansa radija koja se osjeća i kod nas.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su Igor Ristić i Goran Ivković, a o organizaciji emisije Verica Gajević. Slede vesti pa Agora, a podsjećam vas da nikako ne propustite poeziju uživo u Noći muzeja, prenos iz Kamene sale Radio Beograda i Kolarčeve zadužbine od 18 do 22 časa na našem programu. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, želim vam Ranko Stojilović. Thank you.